Σήμερα λειτουργεί ένα. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα μια κατανομή περίπου ένα σε κάθε νομό, αλλά και αυτό δεν είναι απόλυτο. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, και στο φαρμακείο που δημιουργήθηκε πρόσφατα το θέμα με το κλειστό φαρμακείο, εξυπηρετούνται πάνω από 1.000 ασθενείς, από ό,τι γνωρίζω, κάθε μέρα. Υπάρχει πρόβλημα και της κατανομής της σωστής αυτών των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια, αλλά και του αριθμού τους. Δεν είναι σε τέτοιο αριθμό ικανά ώστε να εξυπηρετούν όλες τις περιφέρειες με καλό του σωστό τρόπο. Τα φάρμακα τα οποία διαθέτουν αυτά τα φαρμακεία είναι φάρμακα τα οποία τον πρώτο καιρό που δημιουργήθηκε η λίστα αυτή των φαρμάκων θεωρήθηκαν φάρμακα υψηλού κόστους. Είχαν λοιπόν μια τιμή υπερβολική. Και για να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη βάσει των επιταγών των μνημονίων των οποίων υπέγραψαν οι τότε κυβερνήσεις, έπρεπε αυτά τα φάρμακα να μην χορηγηθούν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, έτσι ώστε να ελεγχθεί καθαρά η φαρμακευτική δαπάνη και να περιοριστεί, όχι απλά να ελεγχθεί, αλλά να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ήταν ένα μέτρο λοιπόν το οποίο έλαβε τότε η πολιτεία υπό το πρίσμα της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Στην αρχή βέβαια ήταν πολύ λίγα τα φάρμακα τα οποία ήταν σε αυτή τη λίστα. Με τον καιρό όμως η λίστα αυτή εμπλουτιζόταν συνεχώς και με φάρμακα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονταν σε καμία περίπτωση. Δεν καλύπτονταν με αυτόν τον όρο φάρμακα υψηλού κόστους. Είχαμε φάρμακα τα οποία ήταν αξίας 100-200 ευρώ, τα οποία δίδονταν μέσα από αυτά τα φαρμακεία. Όσο εμπλουτιζόταν λοιπόν η λίστα, όλο και πιο πολύ μεγάλωνε η ταλαιπωρία του κόσμου, ενώ τα ιδιωτικά φαρμακεία παρέμειναν αποκλεισμένα από όλη αυτή την διαδικασία. Στη συνέχεια, και επειδή τα μνημονιακά μέτρα έπρεπε να εφαρμοστούν για ακόμα μια φορά, η πολιτεία πήρε μέτρα για να συγκρατήσει τη φαρμακευτική δαπάνη που αφορούσε επιστροφές χρημάτων από τις βιομηχανίες προς τον ΕΟΠΗ. Όπως επίσης και τα ιδιωτικά φαρμακεία αυτή τη στιγμή κάνουν ένα είδος έκπτωσης προς τον ΕΟΠΗ, το λεγόμενο rebate. Στις βιομηχανίες επιβλήθηκε και το λεγόμενο clawback, το οποίο ήταν προκαθορισμένο κάθε χρόνο και αποτελούσε ένα πεδίο έντονης σύγκρουσης μεταξύ της βιομηχανίας και της κυβέρνησης και του ΕΟΠΗ. Δυστυχώς κάποια στιγμή τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ λειτουργήσαν σαν κερκόπορτα, γιατί η πολιτεία θέσπισε μια διάταξη σύμφωνα με την οποία τα φάρμακα αυτά και η βιομηχανία δεν θα πλήρωναν clawback ή θα πλήρωναν σε πολύ μικρότερο βαθμό προς τον ΕΟΠΗ, εάν αυτά τα φάρμακα διατίθενται μέσω των φαρμακείων ΕΟΠΗ. Ενώ αν διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα συγκεκριμένα δεν θα γίνονται. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα και ένα θέμα αθέμητου ανταγωνισμού απέναντι στα ιδιωτικά φαρμακεία, γιατί με πολύ διαφορετικούς όρους δίνονταν τα φάρμακα αυτά όσον αφορά την ευνοϊκή μεταχείριση της βιομηχανίας από τα ιδιωτικά φαρμακεία και με διαφορετικό τρόπο δίνονταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Ακριβώς εκεί εμπλέκθηκε και η βιομηχανία, κύριε Συμπηγάδη, όσον αφορά το κομμάτι του ποιο φάρμακο θα διακινείται και από πού. Η βιομηχανία λοιπόν καταχράστηκε το ρόλο της, ξεπέρασε τα όρια της αρμοδιότητάς της, γιατί καθαρά μπήκε να ελέγξει και να έχει άποψη ποιος θα διακινεί το φάρμακο. Ενώ η δουλειά της είναι να παράγει και να διανέμει το φάρμακο. Αυτό το έκανε ακριβώς για να προστατέψει τα ισχυρά της οικονομικά συμφέροντα. Δυστυχώς η πολιτεία υποχώρησε σε αυτές τις απαιτήσεις. Πολλά φάρμακα πήγαν λοιπόν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Οι βιομηχανίες κέρδιζαν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από αυτή τη διαδικασία. Και ο ΕΟΠΗ ταυτόχρονα βέβαια μπορούσε να εξοικονομήσει πόρους. Αλλά όλη η ιστορία τελικά μας οδηγεί σε 2-3 συμπεράσματα. Πρώτον, οι ασφαλισμένοι δεν απολάμβαναν της σωστής και επαρκούς επιστημονικής εξυπηρέτησης που έπρεπε να παίρνουν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Δεύτερον, τα ιδιωτικά φαρμακεία υφίστανται έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος είναι καθορισμένος με νόμους από την πολιτεία. Τρίτον, είχαμε δυστυχώς όλο και μεγαλύτερη μείωση της φαρμακευτικής ύλης στα ιδιωτικά φαρμακεία και αύξηση των φαρμάκων στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Σιγά σιγά λοιπόν οδηγούμασταν σε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη να τη διαχειριστεί ακόμα και το ίδιο το κράτος και η πολιτεία. Και τα συνδικαλιστικά όργανα βέβαια των φαρμακοποιών εδώ και χρόνια πιέζαν να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Η σημερινή κυβέρνηση ξέρουμε και θυμόμαστε ότι είχε δεσμευθεί προεκλογικά το 2019 ότι θα σταματήσει όλη αυτή την άσχημη ιστορία. Μετά από 6 χρόνια έδειξε ότι έχει μια διάθεση να ασχοληθεί επιτέλους με αυτό το ζήτημα και έκανε μια πρόταση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, έτσι ώστε κάποια από τα φάρμακα που δίνονται αυτή τη στιγμή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ να δίνονται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, πολύ θετική εξέλιξη για τον κλάδο και για τους ασφαλισμένους κατά κύριο λόγο. Η διάθεση αυτή βέβαια είχε κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες σε κάποιο βαθμό εδώ εμάς στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου δεν μας βρήκαν συμφωνούς. Παρ' όλα αυτά και αυτή τη διαφωνία την εκφράσαμε και δημόσια εναντί των συναδέλφων μας. Παρ' όλα αυτά στην γενική συνέλευση η οποία έγινε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καταλήξαμε στην θετική είχαμε θετική ψήφο απέναντι σε αυτή την πρόταση εφόσον μπήκανε στο ψήφισμα στο κείμενο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και οι προϋποθέσεις τις οποίες θέσαμε εμείς. Πολλές από αυτές είναι προϋποθέσεις συνδικαλιστικές, συντεχνιακές, οι οποίες δεν αφορούν τον πολυκόσμο, αφορούν κυρίως τον κλάδο μας, αλλά το συμπέρασμα της όλης αυτής εξέλιξης είναι το εξής. Ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν πλέον σε οποιοδήποτε ιδιωτικό φαρμακείο να παίρνουν το φάρμακό τους και να σταματήσουν τα δρομολόγια στο Ηράκλειο. Και δεύτερον, θα εξυπηρετούνται από φαρμακοποιό, ο οποίος θα μπορεί και να τους τα χορηγεί ή να τους δίνει τις επαρκείς επιστημονικές οδηγίες σε σχέση με τη χρήση τους. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε στο μέλλον να δούμε με ακόμα πιο δυναμικό τρόπο όλα αυτά τα φάρμακα όλων αυτών των κατηγοριών να έρθουν σε ιδιωτικά φαρμακεία. Είναι αυτός ο απότερος στόχος του κλάδου μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τους ασφαλισμένους, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν αυτά τα ζητήματα να τα βλέπουν εντελώς κομματικά και συντεχνιακά και να τα κρίνουν με τις δικές τους παροπίες, να το πω έτσι. Δυστυχώς είχαμε μια ανακοίνωση εδώ πέρα ενός συνδικαλιστικού μια συνδικαλιστική παράταξη, η οποία επέκρινε το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου.
Συγγνώμη, για ποια συνδικαλιστική παράταξη μιλάτε?
Είναι η παράταξη ΒΠΑΚ, η οποία πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η οποία εγγράφως σε ένα τοπικό μέσο ανέφερε ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου κακώς ενέκρινε, έδωσε θετική ψήφο σε αυτή την απόφαση. Εγώ θα τους θυμίσω απλά και το λέω πλέον και δημόσια ότι η απόφαση αυτή στρέφεται εναντίον ακριβώς των συμφερόντων της βιομηχανίας και είναι υπέρ των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Δεν μπορούν λοιπόν σε καμία περίπτωση να μας κατακρίνουν για το αντίθετο, γιατί αυτά που γράφτηκαν στο δικό τους, στη δικιά τους ανακοίνωση ήταν ψεύδι και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του όχι μόνο επί προεδρίας μου, αλλά εδώ και δεκαετίες και για τη μαχητικότητά του και για τις απόψεις του και για τις παρεμβάσεις του στα θέματα της δημόσιας υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Και το αποτύπωμα μας είναι πάντοτε θετικό. Πάντοτε. Πάντοτε ήμασταν στο πλευρό των ασφαλισμένων, πάντοτε ήμασταν στο πλευρό των αδυνάτων. Πάντοτε στηρίξαμε φαρμακοποιούς οι οποίοι δεν είχαν οικονομικές δυνατότητες ιδιαίτερες. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την μέχρι σήμερα πορεία μας. Επομένως, το να βγαίνει μια παράταξη να μας κατηγορεί με ψευδή στοιχεία, με ψευδείς ανακοινώσεις για πράγματα τα οποία εμείς τόσα χρόνια κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα, το θεωρώ θλιβερό και εν πάση περιπτώσει καταδικαστέω εκ μέρους μου. Δεν είχαμε σήμερα λάβει δημόσια θέση. Βρίσκω τώρα την ευκαιρία με τη συνέντευξη που δίνω εδώ σε εσάς κύριε Σελιγάρδο να καταγγείλω αυτή ακριβώς την θέση που πήρε η ΔΠΑΚ.